Tas, kas izkristalizējās un iezīmējās, ir tas, ka autonomija vajag lielāku nekā šobrīd tā ir antidopinga aģentūrai. Tur tie vairāk scenāriju ir, kā to panākt. Varbūt sāksim ar to, jā. Kas tad ir plānā, kā šo institūciju veidot, attīstīt tā, lai tā atbilstu starptautiskajiem standartiem, kā pārveidot, uzlabot?
Nu jā, principā jau no šī gada sākuma, kad mēs jūtām, kad ir tādi signāli par to, kad neesam atbilstoši kodeksam, ko apstiprināja arī 25. Māja kodeksa atbilstības aptauja, kur aizpildījām bez tās tādu objektīvu pašvērtējumu antidopinga nodaļas ietvaros izveidojām un konstatējām to, ka jā, mēs neesam atbilstoši un viena no šīm problēmām ir autonomija. Un šobrīd mēs esam kā tiešās pārvaldes iestādes struktūra, attiecīgi esam tieši pakļauti veselības ministrijai. Un no šī te starptautiskā skatījuma tas nav atbilstoši. Un tad valsts pārvaldes administratīvā sistēma pieļauj daudzus citus variantus, kā mēģināt palielināt šo autonomiju, saglabājot šo institūciju valsts pārvaldē. Un tad mūsu priekšlikums arī bija vai nu izveidot atsevišķu biroju un ar normatīvu aktu noteikt šo te pāraudzības formu no ministrijas puses, vai arī izveidot atsevišķu fondu, kurš jau tad darbojās uz atsevišķu līkumu pamata. Un attiecīgi var nodrošināt autonomiju tieši šī te normatīvu aktu izpratnē un arī praksē. Un tas ir tas arī, ko gaida Pasaules antidopinga aģentūra no mums. Viņi gaida, kad mēs viņiem iedosim normatīvu aktu projektus, bāzi, lai viņi var izvērtēt. Un tad, kad viņi būs izvērtējuši, tad viņi varēs pateikt, vai tiešām tas strādā. Pagaidām tie ir tādi tiešām mūsu kompetences ietvaros pieņemti tādi, tā kā tas redzējums izriet no tās mūsu kompetences, tā varētu teikt.
Veselības ministrija teica, ka šī brīža gada budžets antidopinga aģentūrai ir ap 100 tūkstošiem eiro, vai varat apstiprināt, noliekt, papildināt?
Aptuveni, tas precīzi skaitli neminēšu, bet principā jā. Ap to arī grozās. Un tas ir principā tas, ar ko mēs varam izpildīt tādu tiešām pamatfunkciju. Veikt kontroles, protams, nekas nav apstājies, mēs veicam kontroles, mēs nodrošinam izglītības pasākumu, plānojam viņas, nodrošinam arī kontroles pēc federāciju pieprasījuma. Un jā, bet tas nav pietiekoši, lai izveidotu efektīvu komandu, lai varētu ilgstoši noturēt kompetences speciālistus. Un arī šis štats šobrīd ir nepietiekošs, lai varētu šīs funkcijas izpildīt, jo ja mums ir mazāk štats, mēs pastarpināti nenodrošinām pārējās funkcijas.
Valsts sporta medicīnas centra mājaslapa saka, ka 3 cilvēki šobrīd strādā antidopinga aģentūrā, kā īsti ir, vai tā ir, vai ir citādi?
Mums šeit ir 4 štata vietas. Līdz 25. jūnijā mēs bijām 4. Dopinga kontroļa plānotājs, izglītības menedžera, eksperts jurists, kas pildīja arī lietviešu funkcijas, un nodaļas vadītājs. Šobrīd mēs esam 3. Mēs un 2 eksperti. Ļoti ceram, ka mūs tuvākajā laikā papildinās kāds jauns eksperts. Un tas, ko mēs esam panākuši no Valsts sporta medicīnas centras iekšējām rezervēm, esam pārdalījuši 2 papildus amata vietas šajā nodaļā tieši dopinga kontrolieru funkciju izpildēji. Tātad plānojam, ka tuvākajā laikā varētu sākt strādāt cilvēki, kuri darbosies tikai dopinga kontrolēm, bet mēs kā eksperti varēsim pildīt visu šo te funkciju, kas starpināt attiecās jau uz antidopinga jomu Latvijā.
Kas ir tas un cik tas ir konkurētspējīgs, ja mēs runājam par atalgojumu, ko jūs varat piedāvāt? Publiski pieejamā informācija vēstīja, ka jūs kā eksperts šeit februārī atalgojumā saņēmām drusku vairāk kā 700 eiro. Tas droši vien uz papīra. Par tādu algu acīm redzot, augsta līmeņa eksperts piesaistīt ir diezgan grūti?
Tieši tā. Tā iemesla dēļ ir plānots arī pārstrādāt vai pārveidot šo atlīdzības sistēmu antidopinga nodaļā, nosakot atsevišķu šīs te atlīdzības kategorijas ar grozījumiem ministra kabineta noteikumos. Jo tā kā ar vienu mēs esam publiskā persona, valsts pārvaldes institūcija, mēs esam saistīti ar šo atlīdzības likumu. Tad vienīgais, ko mēs varam darīt, vai nu strādāt esošajā, vai cīnīties par to, ka mēs panākam grozījumus un tiešām atalgojums ir konkurētspējīgs. Mēs viennozīmīgi redzam, ka jomas eksperti ir atstājuši antidopinga nodaļu, un viens no iemesliem ir bijis tieši atalgojums.
Jā, nu rīmas kārtībā Gatis Bērķis, Liena Kozlovska pirms pāris gadiem, tā kā gan jau ir vēl kāds, ko mēs pat nezinām.
Tieši tā, bet nu pagaidā mēs cīnamies un mēs darīsim visu iespējamo, lai mēs panāktu šīs te pārmaiņas un to arī šobrīd esot kā nodaļas vadītājiem, es esmu uzlicis kā tiešām tādu vienu no mērķiem primārajiem, šajā te administratīvo tiesību jomā un antidopinga nodaļas darbības jomā panākt sistēmu, kas spēj strādāt efektīvi un piesaistīt ilgtermiņā speciālistus.
Par scenārijiem, ja nu, viss sliktākais iespējamais kāds ir, no ko veselības ministrija minēja, ka valsts sportistu delegāciju var nelaist uz Ziemas olimpiskajām spēlēm Korejā. Bet cik es sapratu no izglītības un zinātnes ministrijas, tad tur ir savukārt dalījums dažādos pārkāpumos A kategorijas, B kategorijas un atkarībā no tiem tad arī tās sankcijas izriet. Kāda ir situācija, kas mums var draudēt šī brīža situācijas gadījumā?
Kā jūs minēju iepriekš, tad antidopinga nodaļa savas kompetences ietvaros izvērtēja šīs te neatbilstības, kuras konstatēja aizpildot kodeksa atbilstības anketu. Un no tās esam secinājuši, ka šobrīd mēs esam otrajā neatbilstības kategorijā. Un bet sazinājos arī ar Pasaules antidopinga aģentūras Eiropas biroju un saņēmu informāciju par to, ka, protams, lai arī šis te kodeksa atbilstības standards ir izstrādes procesā un stāsies spēkā tikai ar 18. gada 1. janvāri, ja viss noritēs gludi, tad jebkurā gadījumā Pasaules antidopinga aģentūra arvien vērtē un analizē šīs te aizpildītās aptaujas dalību valstu, un ja negluži viņi šo te novērtējumu sāks atbilstoši šim te standartam, tad jebkurā gadījumā šie mehānismi ieslēgsies. Un tas ir secīgs pasākuma kopums. Tas ir audits, tas ir pirmkārt papildus informācijas pieprasījums dalību valstī. Katrā no šīm procesiem ir noteikts termiņš, kurā mums ir jāsniedz atbildi viņiem. Vai nu mēs pierādām to, ka mēs esam novērsuši trūkumus, vai nu jau viņi redz, ka trūkumus novērst īsā termiņā nav iespējams, tad ieslēdzās nākošās sankcijas. Un sankcijas jau, kas ir naudas izteiksmē, vai tiešām arī ierobežot piedalīties olimpiskajās spēlēs, rīkot lielu mērogu sporta sacensību šeit pat valstī vai piedalīties citās sacensībās. Nav runa tikai par olimpiskajām spēlēm. Ļoti nozīmīga un būtiska lieta ir tā, ka arī mūsu valsts pārstāvi, kas ieņem amatus sporta organizācijās šeit, viņi nebūs tiesīgi viņus tajā brīdī ieņemt arī citu valstu sporta organizācijās. Tas klāsts ir garš, pats dokuments ir uz 57 lapām, un viņu tā īs un kodolīgi, nu, tur vajadzētu ilgāk laiku, lai izstāstītu, kā šīs te procedūras ir, bet jā, tas var apliecināt.
Tas galējais scenārijs
galējais,
ir tas, ka...
Jā, tiešām var apliecināt to, ka tiešām, kad pielaida olimpiskajām spēlēm varbūt ierobežota.
Kas tagad tie nākamie soļi? Saprot, ka izglītības un zinātnes ministrs, arī veselības ministri ir apvienojuši spēkus un nu, pieprasīs šo te papildus finansējumu, lai tas tiktu piešķirts veselības ministrijai, lai attīstītu, uzlabotu antidopinga aģentūras darbību. Tas ir septembris. Kādi ir tie soļi, kas ir izīmējušies tagad?
Šobrīd ir tā, ka pēc konceptuālā ziņojuma izstrādes, mēs gaidām informāciju no ministrijas, kas apstiprinās to, kā tad mēs tālāko ceļu ejam. Tad vai tas ir Vai tā tad ir biro izveide, vai tā ir citas publiskas personas izveide, un tad arī rīkosimies atbilstoši tam pieņemtajam lēmumam.
Mm-hmm.
Protams, kad uzreiz, kā jau minēju, Pasaules antidopinga aģentūra no mums gaida arī šo te normatīvu aktu projektus, konceptuālo redzējumu. Tas nozīmē, ka mēs cik vien ātri iespējams sūtam viņiem.
Tam ir kāds termiņš?
Tas, ko mēs varam lūgt, lai viņi pēc iespējas ātrāk to izskata, lai mēs varam pēc iespējas ātrāk ievest šo te modeli jau darbībā. Visticamāk, tad droši vien tas ir 18. Gada sākums.
Mm-hmm.
Īsi pirms olimpiskajām spēlēm.
Mm-hmm. Tur nevar gadīties precedenta situācija, kad tur līdz pat šī gada beigām tiek saskaņots, kā varētu būt, un beigās kaut kas netiek akceptēts, un tad iestājas pēkšņi šīs te galējās soda sankcijas, vai tāds apokalipses scenārijs var gadīties, vai tikai ļoti mazā procentuālā daļā no iespējamības?
Tādam nevajadzētu iestāties, jo aģentūra ir informēta par šiem te konceptuālajiem redzējumiem, un principā viņi atbalsta to, ka tā ir valsts institūcija,
mm-hmm.
un ka būtiskākais ir tas, ka šie te normatīvi akti, ja no tiem ir iespējams secināt, ka mēs tiešām spējam strādāt autonomu, mums ir budžets, neatkarība, tad tam vajadzētu strādāt. Un tas, ko arī ir, tas, ko ministrija ir saņēmusi un piedāvājusi kā šo te formu darbības tālāko, tam vajadzētu strādāt. Tad vienīgais jautājums, vai no mūsu puses, vai šeit Latvijā pieņemot šos te lēmumus, vai tur nenotiek kaut kāda aizkavēšanās, kaut kas, kas var radīt šīs sēkas pēc tam.
Mm. Kas vispār, es jautāju arī veselības ministrijai šo, kāda vispār ir, kā jūs pats varbūt esot šeit strādājot novērtāt šo situāciju, kā šeit lietas notiek un cik finansējums vispār ļauj izdarīt no minimālā, kur mēs ar šo antidopinga nodaļu esam uz pasaules kartas, varbūt vēl akmens laikmetā, viduslaikos, vai kāda ir tā mūsu spēja varēšana?
Viennozīmīgi sekas ilgtermiņā ir radījis mazais finansējums. Attiecīgi mazais nodarbināto skaits nodaļā. Un tas viss pat pastarpināti ir ietekmējis un noved pie šīm te kopējām neatbilstībām. Mēs redzam un salīdzinām citus valstis, tad viņi šo jautājumu ir ļoti laicīgi atrisinājušas un ir antidoping organizācijas, kuras ir valsts pārvaldes sastāvdaļa, ir organizācijas, kuras ir privātajā sektorā, viņi strādā, viņām ir liels finansējums no valsts un viņi spēj šīs funkcijas izpildīt.
Vai tā ir, kā Sands Prūss teica, ka Eiropā ir tikai divas valstis, kurām šī sistēma ir tādā līmenī tik zemā – Latvija un Lihtenšteina?
Uz doto brīdi varētu teikt tā, ka tikai Pasaules antidopinga aģentūra ir tiesīga izvērtēt to, kuras valstis ir vai nav atbilstīgas un kurām ir šis līmenis. Un to varētu teikt tā, ka kamēr mēs nezinām, vai konkrētās dalībvalstis šajā antidopinga sistēmā nav saņēmušas apstiprinājumu no Pasaules antidopinga aģentūras par to, kad viss ir kārtībā, tikmēr mēs nevaram teikt, ka ar šīm citām valstīm viss ir labi un ka viņi ievēro tiešām kodeksu un tas viss ir atbilstīgs. Tāpatās arī mēs gaidām papildus informācijas pieprasījumu un tikai tas būs signāls, tas, kurš tiešām pateiks par to, varbūt, ka mēs neesam pamanījuši vēl kādas citas kļūdas.
Kas ir tas finansējums, kāds būtu optimālais? Kāds jums būtu nepieciešams, lai darbotos pilnvērtīgi?
Pirmkārt jau šis te finansējuma jautājums, viņš pieauga atalgojuma jautājuma dēļ. Un otrs ir tas, ka lielā mērā mums ir jānodrošina iekšējā drošība, tā ir data aizsardzība un dokumentu glabāšanas drošība. Tas nozīmē, ka ir jāstādā pie tā, lai mums būtu iekšējie serveri, vai tas būtu kā iekšējais vai ārējais pakalpojums, un tie ir šīs te izmaksas ir ievērojams, un tas budžets pieaug varbūt kādas 3-4 reizes no esošā.
Sportas bioloģiskā pasveidošana arī esot tas, kas esot tas akūtais, kas esot vajadzīgs, ja?
Jā, tieši tā, jo kodeks nosaka to, ka ja ir šī tā netipiskā atradne šajās te vairākās analīzēs, nu vien tās būs asins, vai tas būs urīna paraugos, tad kodeks stingri nosaka, ka antidopinga organizācijām ir jāturpina izmeklēšana. Un izmeklēšana var nodrošināt tikai speciāli tam veidotas laboratorijas, pasaulē tādas ir 7, kurām ir piešķirtas tādas tiesības. Jau iegūt datus par sportistiem un attiecīgi izvērtēt to, vai ir iespējams bijusi kaut kāda manipulācija, vai ir iespējama bijusi aizliegtās vielas klātbūt organismā.
Mm-hmm.
Jā, tā ir būtiska niance. Jā.